Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 27-yanvar dushanba, navbatdagi dasturimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Farruh Yusufiy kuzatmoqda. Xabarlar bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'ralgan lavhalar mundarijasi. Diniy kitoblar O'zbekistonga ekspertizadan o'tkazilgandan keyin olib kirilishi mumkin.
O'zi 15 yildan beri bu narsa bor. Hozir buni qonunlashtiryapti.
Ezgulik jamiyati vakillari qarshi qamoqxonasida mustaqil jurnalist va huquq faollari bilan uchrashdi.
Endi u yerda o'tirishimiz xuddi bir yaqin qadrdon. Men o'zim jigarimni ko'rgandek-da bir.
GM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asakadagi zavodida sigaret chekish taqiqlandi. Toshkentdagi Milan International mehmonxonasi ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlarga mehmonxonaga joynamoz bilan kirishni taqiqladi. Erkin mikrofon rukni tinglovchi xizmatida.
Men bizga kuzal qilmoqchi edim. Bizdan chiqolmadim. Shuna gap ko'p.
Dasturimiz davomida Ozod nazar ruknining yangi soni, shuningdek Ukrainadagi so'nggi voqealar va boshqa mavzulardagi lavhalarni ham eshitishingiz mumkin. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida Farruh Yusufiy. Marhamat Farruh.
Rahmat, assalomu alaykum. Ukraina iqtidoridagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasining namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksilkonstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib, qonunbuzarlarni javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. Iqtidordagi partiya mamlakat bo'ylab mintaqaviy kengashlar va boshqa hukumat binolarini egallab olgan norozilar harakatlarini nazarda tutmoqda. Prezident Viktor Yanukovich daxil partiya dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida yosh fashistlar davlat to'ntarishini yasashga urinmoqda deya iddao qilinadi. Bayonotda shuningdek Kiyevdagi muxolifat yetakchilari mintaqalarda hokimiyatni o'z nazoratiga olish maqsadida hukumat binolarini egallab olishga buyruq berganlikda ayblanadi. Namoyishchilar Ukraina g'arbidagi viloyatlarda 10ga yaqin shahar kengashlari va hukumatlari binolarini egallab olgan Kiyevda namoyishchilar yakshanba kuni kechqurun Adliya vazirligi binosini egallab oldi. Adliya vaziri Alena Lukash, agar norozilar binoni tark etmasa, favqulodda vaziyat joriy etilishi to'g'risida murojaat qilishini bildirdi. O'zbekistonlik huquq himoyachilari 20 yildan beri qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayevning oldiga kirishga ruxsat oldi. Hozirda Jo'rayev Chirchiq shahridagi 64/6 jazoni o'tash muassasasida saqlanmoqda. Uning rafiqasi Xolbekka Jo'rayeva turmush o'rtog'ining sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qilib kelmoqda. Murod Jo'rayev bilan uchrashgan O'zbekiston inson huquqlari himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning ozodlikka aytishicha 61 yoshli mahbusning ahvoli shu qadar ayanchliki, u ko'rinishdan 80 yashar keksa odamga o'xshab qolgan. 61 yoshli Murod Jo'rayev 20 yildan beri O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. U 1994-yilda hokimiyatdan ag'darishga urinishda ayblanib, hibsga olingan va mol-mulki musodara qilinib, 12 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. U allaqachon ozodlikka chiqish kerak bo'lishiga qaramasdan, qamoqxona tartibini buzganlik vaji bilan bir necha marta qamoq muddati uzaytirilgan. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyat sudi o'z ayolini o'ldirgan o'zbekistonlik ustidan hukm chiqardi. CNews agentligining viloyat prokuraturasiga tayanib 27-yanvar kuni xabar qilishicha, xotinini odamlar ko'zi o'ngida o'ldirgan 40 yoshli O'zbekiston fuqarosi 11 yilga qamoqqa mahkum etilgan. Sud hujjatlariga ko'ra, o'zbekistonlik er-xotin 2013-yilning aprelida viloyatning Qistova shahriga ish izlab kelgan. Ular mardikorlik bilan shug'ullangan va bir marta rashk asosida chiqqan janjaldan keyin ayol uyiga kelmagan. Er xotinining ishxonasiga kelganda ayol korxona qo'riqchilaridan uni kiritilmaslikni iltimos qilgan. Shundan keyin 6 avgust kuni sudlanuvchi korxonaning maxsus kiyimini topib tashkilot oshxonasiga kirgan va ko'pchilik oldida xotinini bir necha marta pichoqlagan. Sud davlat qoralovchisining xulosalarini inobatga olgan holda O'zbekiston fuqarosini aybdor deb topib, uni qattiq rejimdagi koloniyada 11 yillik qamoqqa hukm qildi. O'zbekistonlik tadbirkorlar o'z muammolari haqida bundan keyin to'g'ridan-to'g'ri hukumat rahbariga Davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu haqda O'zbekiston matbuoti yakshanba kuni xabar qildi. Xabarda aytilishicha, O'zbekiston Davlat xizmatlari yagona interaktiv portalida mamlakat bosh vaziriga murojaat qilish uchun maxsus bo'lim ajratilgan. Mazkur yangi xizmat kredit yoki yer uchastkasi berilishi, ko'rib chiqilishi muddatlari asossiz cho'zib yuborilishi, tadbirkorlarning tez-tez tekshirilishi yoki ularning xo'jalik moliya faoliyatiga noqonuniy aralashish kabi muammolarni hal etishga qaratilgani aytilmoqda. Bundan tashqari, tadbirkorlar hukumat rahbariga maxsus ajratilgan telefon raqami orqali ham murojaat qilishlari mumkin bo'ladi. Jenevada Suriya hukumati bilan muxolifati o'rtasidagi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarning 3-chi kuni bo'lib o'tmoqda. BMT va Arab davlatlari ligasining Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Ibrohimi dushanba kungi so'zlashuvlarda BMT taklif qilgan o'tish davri hukumatini tuzish rejasiga doir muhokamalar boshlanishiga umid qilishini aytgan edi. Muxolifat o'tish davri hukumatiga prezident Bashar Asad kiritilmasligini talab qilyapti. Rasmiy Damashq bu talabni rad etmoqda. Yakshanba kuni raqib tomonlar gumanitar masalalarni muhokama qilishdi. Suriya hukumati qurshovda qolayotgan Homs shahridan ayollar va bolalar olib chiqib ketilishi mumkinligini bildirdi. Suriya markazidagi Homs shahri asosiy jang maydonlarida biri bo'lib qolmoqda. Asad kuchlari o'tgan yili shahar atrofidagi katta hududlarni egallab olgan va Homs markazida isyonchilar bilan birga minglab tinch fuqarolar qurshovda qolmoqda.
Shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishdik. Ularni Farruh Yusuf o'qidi. Rahmat. Muhtaram tinglovchi, e'tiboringizga havola qilingan xabarlar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internetdagi saytda, ya'ni www.ozodlik.org, shuningdek qo'l telefonlaringiz orqali ham o'qib, ularga o'z munosabatingizni yozib qoldirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishga o'tamiz. Diniy kitoblarni O'zbekistonga ekspertizadan o'tkazilgandan so'nggina olib kirish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi 20 yanvar kuni qabul qilgan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish sohasidagi faoliyatni takomillashtirish choralari to'g'risidagi qaror bilan shu masalaga oid ikki nizom tasdiqlandi. Bu haqda xabar qilgan UzDaily.uz internet nashriga ko'ra, nizomlarning birinchisi bilan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish tartibi belgilansa, ikkinchisi bilan diniy mazmundagi materiallarni davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tkazish tartibi belgilab qo'yilgan. Mavzu tafsilotini Sarvar Usmondan eshitamiz.
Birinchi nizomga binoan diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatishga o'sha materiallar davlat dinshunoslik ekspertizasidan o'tganidan keyingina ruxsat beriladi. Aytilishicha, diniy mazmundagi materiallarda, masalan, kitobning unvonida, uning to'liq nomi va mundarijasi, muallifi to'g'risida ma'lumotlar, noshir, material qachon va qayerda chop etilgani, adadi va boshqa ma'lumotlar davlat tilida berilgan bo'lishi lozim. O'zbekiston hududida diniy mazmundagi materiallar yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan tayyorlanishi mumkin. Tayyorlovchilar materialning sinov nusxasini va u haqdagi zarur ma'lumotlarni ekspertizadan o'tkazuvchi vakolatli idoraga yetkazishi lozimligi aytilgan qarorda. Vakolatli idora qilib Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita tayinlangan. Belgilab qo'yilishicha, qo'mita ekspertiza uchun topshirilgan materialni 10 ish kuni ichida o'rganib chiqadi va o'z xulosasini beradi. Xulosa ijobiy bo'lganidan so'nggina materiallarni chop etishni boshlash mumkin. O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi va Milliy xavfsizlik xizmati Davlat chegara qo'mitasi davlat chegarasida olib qo'yilgan materiallarni ekspertizadan o'tkazish uchun vakolatli organga o'z vaqtida jo'natilishini ta'minlaydi. Ta'kidlangan adabiyotlar ro'yxatiga kiritilgan materiallar ekspertizadan o'tkazilganidan keyin bojxona yoki chegara qo'mitasi organlari tomonidan musodara qilinadi. Yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan o'z ehtiyojlari uchun har bir nomdagisi 3 nusxadan ko'p bo'lmagan materiallar agar ta'kidlangan materiallar ro'yxatida bo'lmasa, ekspertizadan o'tkazilganidan keyin O'zbekiston Respublikasi hududiga kiritishga ruxsat etiladi. Diniy mazmundagi materiallarni O'zbekiston hududida tarqatish bilan fiskal xotirali nazorat kassa mashinalari, to'lov terminallari mavjud, kundalik savdo pulini bankka topshirish uchun inkassa qiladigan yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan amalga oshiriladi. Diniy mazmundagi materiallarni statsionar emas savdo nuqtalarida sotish mumkin emas. Diniy mazmundagi materiallarni agar ular kishilarni jinsi, irqi, millati, tili, ijtimoiy kelib chiqishi, e'tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqei yoki boshqa holatlariga qarab kamsitsa yoki boshqalarning mahsulotini kamsitsa, tarkibida O'zbekiston Respublikasining mavjud konstitutsiyaviy tizimini, hududiy axlatligini o'zgartirishga chaqiriqlar bo'lsa, tarkibida diniy e'tiqodni o'zgartirishga chaqiriqlar bo'lsa va shunga o'xshash boshqa unsurlar bo'lsa, O'zbekiston hududida tarqatish taqiqlanadi. O'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi Surat Ikromov diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilinadigan o'zbekistonliklar ustidan o'tkaziladigan sud jarayonlarini bir necha yillardan beri kuzatib keladi. Uning aytishicha, hukumatning diniy materiallarga oid qarori katta yangilik emas. Mazkur hujjat shu paytgacha amal qilib kelgan amaliyotni qonuniylashtirib qo'ydi, xolos.
O'zi 15 yildan beri bu narsa bor. O'sha paytda bu prosta bu bir qoida sifatida, bir buyruq sifatida olib qolinib, ekspertizaga deyiladi. Hozir buni bular qonunlashtiryapti, qonunga qo'yyapti. Ya'ni, masalan, sud bo'lgan paytda bu ochiq o'tyapti. Men buni diniy ekstremistlik bo'yicha nimalari bor degan narsani bilmaganman. Men buni nima qilaman, diniy kitob deb olib kelganman, arab tilini ham o'qiganman. Lekin buni ushnaqa oqimlarga qarashli bo'lganligini men bilmaganman. Deb gapirgan sudlarda. Mana hozir endi sudlarda uzoqma etolmaydi, negaki qonun bor.
Dedi Surat Ikromov. Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimiz inson huquqlariga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. O'zbekiston inson huquqlari ezgulik jamiyati vakillari Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov o'tgan hafta oxirida Qarshidagi 64/61 koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov hamda 64/49 koloniyasida jazoni o'tayotgan jurnalist Dilmurod Said va huquq faoli Azam Turg'unovlar bilan uchrashib qaytdilar. Hamkasbim Xondamir ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova bilan ana shu tashrif haqida suhbatlashdi.
Ezgulik rahbari Vasiliy Inoyatovaning ozodlikka aytishicha, jamiyat vakillari shu yilning 9-yanvar kuni Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov, Isroiljon Xoldorov, Bobomurod Razzoqov va Murod Jurayev kabi siyosiy mahbus sanalgan fuqarolik jamiyati faollari bilan uchrashishga izin so'rab, O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi qoshidagi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga murojaat qilishgan. Oradan 2 hafta o'tgach, ezgulikchilar o'z xatlariga ijobiy javob olishgan, shundan so'ng Vasila Inoyatova va Abdurahmon Tashanov Qarshiga yo'l olishgan.
Dilmurod Said bilan birinchi ko'rishdik. Dilmurod Saidni ranglari, masalan, o'zining tushlari, ruhi bizni ancha quvontirdi, chunki bizni kutmagan edik unaqa holatda ko'rishimizni. O'zimizni safdoshimiz, o'zimizni yaqin odamimiz, do'stimiz qolaversa, mana shunday bir adib, shoir, hassos inson shunaqa bir qamoqxonada o'tirishi bizni avvalambor ko'rishganlarimizda ham ko'z yoshlarimizga sabab bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldi Dilmurod. Albatta, bugungi mana shunaqa ahvolda o'tirishi uni qiynayotganidan, u mana shu jazoga munosib emasligidan kuyinib gapirdi.
Deydi Ezgulik jamiyati rahbari. Avvalroq Dilmurod Sayyid qamoqxonadan mabodo shu joylarda qazoim yetsa, meni xotinim va qizimning qabri yoniga qo'yinglar mazmunida xat chiqargandi. U hali ham shunaqa tushkun kayfiyatdami deb so'raymiz Vasiliy Inoyatovadan. Bunga javoban Ezgulik rahbari, hozirda jurnalist va huquq faoli Dilmurod Sayyidning ahvol ruhiyasi ancha yaxshi ekanini aytdi.
Men haqiqatan ham tushkunlikda edim. Oilamdan ayrilgandan keyin dunyoda bir o'zim qoldim. Hech kimga kerak emas ekanman degan bir xayolda shunaqa gaplarni yozgan edim, lekin hozir bu gaplarimni qaytib olaman. Mani do'stlarim bor ekan, mana shunaqa xalqaro tashkilotlar, elchixonalar, butun dunyo mani ozodlikka chiqishimni so'rab turganda, men endi o'lim haqida umuman o'ylamayman. Ayniqsa Londonda Dilmurod Sayyidni kitobi nashr qilinganini eshitib juda quvondim,
deydi Vasiliy Inoyatova. Ezgulik rahbari shundan so'ng ular 64-61 koloniyasida jazo o'tayotgan jurnalist Solijon Abdurahmonov bilan uchrashganlarini aytadi.
Xonaga olib kirilganda bizni ko'rib bu odam shu ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. Endi bu odam ham butun tashqi dunyodan xuddi umidini uzib qo'ygan odamni eslatdi menga, ko'zlarini yoshlarini oqib, endi bu quvonch yoshlari xursand bo'lib, o'zim eslasam hozir o'zim titray boshlayman. Haqiqatdan ham bu odam oshqozonlarida kasal bor ekan, bosh og'rig'i ichi bo'yicha ham yoshlari 60 dan oshgani uchun ularga jismoniy mehnatga jalb qilinmasa ekanlar, ularni dieta oshxonasiga kiritib qo'yishdi. Qamoqxonada qanaqa dieta bo'lishi mumkin deb biroz kuyishdi ham. Qo'limizda 12 senator imzolagan Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Sayyidlarni ozod qilishini talab qilgan xati bor edi ingliz tilida va uni tarjimasi bor edi. Biz ko'rsatdik, juda xursand bo'lishdi. Endi biz ulardan berdik qo'llariga. Solijon Abdurahmonov bu xatni ko'rib, nihoyatki shu Amerikada 12 senatorni bizdan boshqa qiladigan ishi yo'q. Shunchalik biz shunaqa hayotimiz ularni tashvishga soldimiz. Biz uchun shunaqa prezidentga shunaqa xat qilindimi degan bir taajjubda qoldi,
deydi Vasiliy Inoyatov. Aslida bizga Dilmurod Sayyid va Solijon Abdurahmonov bilangina uchrashish uchun ruxsat berilgandi. Ammo biz ma'muriyatdan Solijon aka o'tirgan qamoqxonadagi Azam Turg'unov bilan ham uchrashishga izn so'radik, degan Ezgulik jamiyati rahbari ertasi kuni u kishi bilan ham uchrashish uchun ruxsat olishga muvaffaq bo'lishganini aytadi. Azam Turg'unov bilan ham uchrashuv juda samimiy o'tganini qayd etgan Vasiliy Inoyatov va ular o'zaro qadrdonlardek dardlashganlarini qo'shimcha qildi.
Endi qarangki, O'zbekistonda ochiqda yurganimizda bir-birimizni ko'rmaganmiz, payqamaganmiz, hattoki borligimizni his qilmaganmizda. Endi u yerda o'tirishimiz xuddi bir yaqin qadrdon jigarli. Men o'zim jigarimni ko'rgandim-da, bir shunaqa bir qilayotgan ishlarimizdan Abdurahmon ikkalamiz juda bir quvonib, o'zim faxrlanib ketdik,
deydi Ezgulik jamiyati rahbari. Vasiliy Inoyatov va uchala siyosiy mahbus ham ularning oldilariga yangi kiyimlarda chiqqanini, hatto Solijon Abdurahmonov sizlar uchun meni kelinlardek yasatib qo'yishibdi-da, deya hazir qilganini gap orasida qistirib o'tdi. Uning aytishicha, qarshidagi koloniyalarda saqlanayotgan bu kishilar shu kunda o'zlariga nisbatan qiynoq qo'llanilmayotganini e'tirof etganlar. Ayni paytda Solijon Abdurahmonov o'zi avval o'tirgan koloniyalarda turli ta'qib tazyiqlarga uchraganini aytib bergan. Ezgulik rahbari o'zbek rasmiylari tomonidan o'zlariga siyosiy mahbuslar bilan uchrashishga izn berilganini amerikalik 12 senatorning O'zbekiston prezidentiga yo'llagan maktubi bilan bog'laydi. Eslatib o'tamiz, o'tgan yil yozida AQShning 12 senatori Islom Karimovga xat yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech bir shartsiz ozod qilishga chaqirgandi. Karimovga yo'llangan maktubda AQSh Kongressi vakillari, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Sayyid hamda huquq faoli Azam Turg'unov taqdiridan xavotir bildirganlar. 52 yoshli jurnalist Dilmurod Sayyid yigit 2009-yilda poraxo'rlik va ta'magirlikda ayblanib, 12 yarim yilga qamalgan. Hozir payg'ambar yoshida bo'lgan Solijon Abdurahmonov 2008-yil iyun oyida yirik miqdorda giyohvand moddalar saqlaganlik va tarqatganlikda ayblanib, 10 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Huquq faoli Azam Turg'unov esa 2008-yili nukuslik bir fuqarodan 20 million so'm pora talab qilganlikda gumon qilinib, hibsga olingan va 10 yilga kesilgan. Vasiliy Nayatovaga ko'ra, qarshida uchrashgan siyosiy mahbuslar unga o'zlarining amnistiyaga tushishdan umid qilmayotganlarini, jilla qursa o'zlariga yana muddat qo'shib berilmasligidan umidvor bo'layotganlarini aytganlar. Shunga qaramay, ezgulik jamiyati rahbari bu odamlarning tez orada ozodlikka chiqib qolishidan umid uzmaslik lozimligini qayd etadi. Ozodlik uchun Xondanar.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu
alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi radiosi.
Energiya sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanmoqda.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
O'zbekiston oliy va o'quv yurtlarida yiliga 2 marta bo'ladigan imtihon mavsumi aksar talabalarga ko'ra o'qituvchi va domlalar uchun hosil mavsumi. Faqat domla talabadan berilgan bilim mevasini emas, ko'proq uning cho'ntagidagi naqd pulni terib oladi. Talabalarning aytishlaricha, har bir o'quv dargohida har bir domla va u o'qitadigan fanning e'tibor va mavqeiga qarab o'z narxi bor va bu narx o'z navbatda baho darajasiga qarab farqlanadi. O'qituvchi va o'quv yurti ma'muriyatining talabalar bilan kuppa-kunduz kuni ochiqchasiga amalga oshiriladigan bunday savdosi bois O'zbekiston ta'lim sohasi dunyodagi eng korrupsiyalashgan tizimga aylangan. Dunyo bo'ylab korrupsiya vaziyatini tadqiq etib keladigan Transparency International tashkiloti O'zbekiston ta'lim tizimini, shundoq ham poraxo'rlik botqog'iga botgan O'zbekistondagi eng korrupsiyalashgan soha deb baholab kelmoqda. Har yili bir necha dekan yoki domlaning pora olganlik aybi bilan qamalishining ildizi butun davlat tizimiga bog'lanib ketgan ta'lim sohasidagi korrupsiya vaziyatiga mutlaq ta'sir ko'rsatmay kelayotgani aytiladi. Shu bois har gal sessiya kelganda domla tap tortmay o'z narxini e'lon qiladi, talaba esa sotuvga qo'yilgan baholardan qurbiga qarab tortinmay tanlab oladi. Agar siz talaba bo'lsangiz yoxud o'quv dargohini yaqinda tugatgan bo'lsangiz, O'zbekiston oliy va o'rta maxsus tizimidagi sessiya manzarasini birgalikda chizib ko'raylik. O'zingiz o'qiyotgan o'quv yurtidagi poraxo'rlik, xususan sessiya paytidagi poraxo'rlikni qanday tasvirlaysiz? Siz o'zingiz bu yilgi sessiyani qanday topshirmoqchisiz? Nechta imtihonni pulga, nechtasini o'zingiz? Atrofingizda o'zi o'qishga kirib, o'zi o'qiyotgan talabalar bormi? Bo'lsa, ular umuman talabalarning necha foizini tashkil etadi? Poraxo'rlik, domlalarning ta'magirligi xususida biror marta ma'muriyat yoxud huquq idoralariga arz qilganmisiz? Ta'lim sohasidagi poraxo'rlikka qarshi kurashga faol qatnashish istagi bormi sizda? Bo'lsa, bu kurashning samarali usullarini bilasizmi? Pulga o'qishga kirib, pulga o'qib, pul evaziga diplom olishning ham shaxs, ham davlat va jamiyat uchun qanday tahlikali tomonlarini bilasiz. Dasturimizning ikkinchi qismida Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da boshlanadigan Ozodlik onlayn interaktiv jonli muloqoti chog'ida shu va boshqa savollarga javob izlanadi. Muhtaram tinglovchi, Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali siz ham Ozodlik onlayn muloqotida ishtirok etishingiz mumkin.
Ozod Skype, ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype va Ozodlik onlayn Skype manzillari orqali qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. Toshkentdagi Miran International hotel ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlariga mehmonxona binosiga joynamoz bilan kirishni taqiqladi. Ma'muriyat vakili bunday qaror sababini ichki siyosat deb izohladi. Bunga qadar Fergana News agentligi mehmonxona xodimlariga joynamoz uchun 14,5 million so'm jarima solinganini xabar qilgan edi. Mavzuni Barno Anvar o'rgandi.
Toshkentdagi 5 yulduzli Miran International Hotel ma'muriyati o'z xodimlari va mijozlariga bino ichiga joynamoz olib kirishni taqiqladi. 26 yanvar kuni Fergana News agentligi ushbu mehmonxona xodimlaridan biriga binodagi xonalardan birida joynamoz topilgani uchun 14,5 million so'm jarima solinganini xabar qilgan edi. Bu xabar ortidan bog'langan Ozodlik muxbiri mehmonxona ma'muriyatidan bu borada rasmiy javob olishga muvaffaq bo'lmadi. Ammo sayyohlik xizmati bilan shug'ullanuvchi shirkat vakili sifatida bog'lanib, internet nashrlarida tarqalgan xabarlarning rost yoki yolg'onligiga qiziqqan Ozodlik muxbiriga javoban mehmonxonaning ismini oshkor qilmayotganimiz mutasaddi xodimi binoga joynamoz olib kirish mumkin emasligini ma'lum qildi.
Mehmonxonaning ichki siyosati shunaqa. Rahbariyat tomonidan bu qaror. Mehmonxonadagi xonalar ichida ham namoz o'qish mumkin emas. Joynamoz olib kirish mumkin emas. Shu, piyoda 15 minut yursangiz, katta masjid bor. Mijozlar bemalol borib namoz o'qishlari mumkin.
Deya gapni qisqa qildi mikrofonsiz suhbat chog'ida mehmonxona xodimi. 26 yanvar kuni Fergana News agentligi o'z manbalariga tayanib, yanvar oyi avvalida huquq tartibot idoralari fohishabozlikka qarshi kurash doirasida mehmonxonaga reyd uyushtirilganini xabar qildi. Xabarda aytilishicha, jinoyat elementlarini topmagan huquq tartibot idoralari xodimlari mehmonlar uchun mo'ljallangan xonalardan birida qolib ketgan joynamozni topishgan. Mehmonxona xodimlari egasi chiqib qolsa degan ehtimol bilan joynamozni yo'qolgan buyumlar ro'yxatiga kiritgan. Ammo oradan bir kun o'tib, Miran International Hotel xodimlaridan biri Mirobod tumanlar aro sudi tomonidan eng kam ish haqining 150 barobari miqdorida jarimaga solingan. Mehmonxona ma'muriyatining apellyatsiya sudiga kiritgan shikoyat arizasi ham qondirilmagan. Fergana News agentligining shaxsini ochiqlashni istamagan manbasi 14,5 million so'm. Davlat kursi bilan taxminan 6540 AQSh dollariga teng miqdordagi jarima aynan egasiz joynamoz uchun solinganini taxmin qilmoqda. Biroq manba sud qarori qaysi qonunning qaysi moddalari asosida chiqarilgani unga qorong'u ekanini aytgan. Ayni paytda reyd o'tkazilgan sana va jarimaga tortilgan xodimning shaxsiga oid ma'lumotlar ham matbuotga noma'lum qolmoqda. Mirobod tumanlar aro sudi kotibiyati bu borada biror ma'lumot berishdan bosh tortdi. Miran International Hotel 2012 yilning 12 mayida ochilgan. Mehmonxona rasmiy saytida uning xorijiy Miran Group ko'magida ochilgani aytilgan. Mehmonxonaning kimga tegishli ekani haqida esa ma'lumot yo'q. Mehmonxonada 140 ta xona bor va xonalarning sharoitiga qarab bir kecha kunduz uchun 118 AQSh dollaridan 600 AQSh dollariga qadar narx belgilangan. Mijozlari asosan xorijlik ekani aytilgan mehmonxonaning xalqaro standartlarga to'liq javob berishi alohida ta'kidlanadi. Toshkentdagi 4,5 yulduzlik mehmonxonalardan birida mijozlar bilan ishlash bo'limi boshqaruvchisi bo'lib ishlaydigan va ismini oshkor qilmayotganimiz manbaning aytishicha, namoz o'qishga oid taqiq asosan xodimlarga tegishli bo'lishi mumkin. Bu xodim Miran International Hotel ma'muriyatidan olingan javobda tushunmovchilik borligini taxmin qildi.
O'zi mehmonxonada xodimlarga ovqatlanish uchun ozgina vaqt beriladi. Tamom, boshqa vaqt ish o'rnini tashlash mumkin emas. Masalan, kassir yoki yuk tashuvchi qabulxonadagilar ish o'rnini bir daqiqa ham tashlab ketishi mumkin emas. Namoz o'qishga vaqti yo'q aslida. Lekin mijozlarga buni taqiqlash mumkin emas. Sumkasida joynamozni olib kirib, xonasida o'qiyveradi-da. Mijozning sumkasi hech qayerda tekshirilmaydi. Miranda ham.
Toshkentdagi nufuzli mehmonxonalardan birining mijozlar bilan ishlash bo'limi boshqaruvchisi so'zlaridan iqtibos edi. Shu kunga qadar Ozodlikka kelgan ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda qator davlat idoralari va byudjet tashkilotlari xodimlariga ish joyi va vaqtida namoz o'qishni taqiqlashga oid ichki tartib o'rnatilgan. Ammo bunday tartibning mehmonxonalar, xususan Miran International Hotel kabi asosan xorijlik sayyohlarga mo'ljallangan 5 yulduzli mehmonxonalarda ham qo'llanilganiga oid holat Ozodlikka ilk bor ma'lum bo'lmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Ozodlikdan dasturimiz davom etadi. Rossiya Federatsiyasi hukumati O'zbekiston mustaqil davlatlar hamdo'stligining erkin savdo hududiga qo'shilishi to'g'risidagi rasmiy hujjatni Davlat Dumasi muhokamasiga taqdim etdi. Rossiya hukumati rasmiy saytida protokol 16 yanvar kuni Rossiya vazirlari yig'ilishida muhokama etilib tasdiqlangani ma'lum qilingan. Mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2014 yılın 25 yanvarda Rossiya Federasiyası hukumatı O'zbekistonning MDH erkin savdo hududiga qo'shilishi borasida tegishli protokolni mamlakat parlamenti muhokamasiga kiritgani aytilmoqda. Protokol Rossiya tomonidan 2012 yılın 28 sentyabrdagi MDH hukumatlari rahbarlari kengashi qaroriga muvofiq O'zbekiston Respublikasining MDH doirasidagi hamkorlikka faolroq jalb etish, shuningdek, O'zbekiston va Bojxona ittifoqiga a'zo davlatlar savdo rejimlarini bir shaklga keltirish uchun ishlab chiqilgan, deyiladi Rossiya Vazirlar Mahkamasi rasmiy saytidagi xabarnomada. Dumaga kiritilgan rasmiy hujjatda Bojxona ittifoq mamlakatlari va O'zbekiston o'rtasidagi o'zaro savdoda import boji joriy etilmasligi, biroq ikki taraf o'rtasidagi shartnoma bir qator shartlar asosida amal qilishi belgilab berilgan. Xususan, O'zbekiston va MDH mamlakatlari o'zaro savdoda milliy rejim majburiyatlaridan 2020 yilning 31 dekabrigacha yoki O'zbekiston Respublikasining Butunjahon savdo tashkilotiga qo'shilishi muddatigacha xoli etilishi ko'zda tutilgan. Xabarnomada Rossiya Federatsiyasi qonunchiligi belgilangan boshqa qoidalarni ham o'z ichiga olgani aytiladi. O'zbekiston MDH erkin savdo hududiga qo'shilgan 9-chi davlatdir.
O'zbekiston MDHning erkin savdo hududiga qo'shilishi haqidagi shartnomani 2013 yil 31 may kuni Belarus poytaxti Minskda bo'lib o'tgan MDH bosh vazirlari kengashining navbatdagi majlisida imzolagan edi. Bu protokolni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun O'zbekiston Respublikasi parlamentining quyi palatasi tomonidan 13 yilning 29 noyabr kuni qabul qilindi. Senat esa uni 13 dekabrda o'z tasdig'idan o'tkazdi. Erkin savdo hududi tashkil etish haqidagi bitimga MDHning 8 davlati Armaniston, Belarus, Qozog'iston, Moldova, Rossiya, Tojikiston, Ukraina va Qirg'iziston imzo chekkan. Hozirda Qirg'iziston va Tojikiston mazkur kelishuvni ratifikatsiya qilish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ukraina iqtidordagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasini namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksil konstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib qonunbuzarliklarni javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. O'zbekistonlik huquq himoyachilari uzoq urinishlardan so'ng qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev yoniga kirishga ruxsat olishga muvaffaq bo'ldilar. Rossiyaning Nijniy Novgorod viloyati sudi o'z ayolini o'ldirgan o'zbekistonlik ustidan hukm chiqardi. CNews agentligining xabariga ko'ra, viloyat prokuraturasiga tayanib, CNews axborot agentligi bildirishicha 27 yanvar kuni xotinni odamlar ko'zi o'ngida o'ldirgan 40 yoshli O'zbekiston fuqarosi 11 yilga qamoq jazosiga hukm qilingan. O'zbekistonlik tadbirkorlar o'z muammolari haqida bundan buyon to'g'ridan-to'g'ri hukumat rahbariga davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu haqda O'zbekiston matbuoti yakshanba kuni xabar tarqatdi. Muhtaram tinglovchi, shu soatgacha olingan yangiliklarning sarlavhalari edi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz davom etadi va e'tiboringizni qariyb 2 oydan buyon xalqaro hamjamiyat diqqat markazida bo'lib kelayotgan Ukrainadagi so'nggi voqealarga buramiz. Ukraina muxolifati prezident bilan muzokaralarni davom ettirishga tayyorligini aytmoqda. Prezident Yanukovichning mintaqalar partiyasi hukumat binolarini egallab olgan namoyishchilarni jazolashga chaqirmoqda. Ukraina Adliya vazirligi binosini egallab olgan norozilar hukumat adolatdan mahrum qilindi demoqda. Adliya vaziri mamlakatda favqulodda vaziyat joriy qilinishi bilan popsa qilmoqda. Ukrainadagi so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan Farrux Yusufiy tanishtiradi. Marhamat.
Dushanba kuni Ukraina muxolifatining asosiy partiyalari prezident Viktor Yanukovich bilan muzokaralarini davom ettirishga tayyorligini bildirdi. Shu bilan birgalikda muxolifatchilar aksil hukumat namoyishi ishtirokchilarining sabr kosasi to'layotganidan ogohlantirdi. Dushanba kuni e'lon qilingan qo'shma bayonotda muxolifat yetakchilari hukumatning muzokaralarini tark etib, favqulodda vaziyat e'lon qilish urinishlariga qaramasdan muxolifat muzokaralarini davom ettirishga tayyor deyiladi. Ayni paytda dushanba kuni Ukraina iqtidoridagi mintaqalar partiyasi mamlakat bosh prokuraturasini namoyishchilar tomonidan amalga oshirilayotgan har qanday aksil konstitutsiyaviy harakatlarni tergov qilib qonunbuzarliklarni javobgarlikka tortishga chaqirmoqda. iqtidordagi partiya mamlakat bo'ylab mintaqaviy kengashlar va boshqa hukumat binolarini egallab olgan norozilar harakatlarini nazarda tutmoqda. Prezident Viktor Yanukovich dohil partiya dushanba kuni e'lon qilgan bayonotida yosh fashistlar davlat to'ntarishini yasashga urinmoqda deya iddao qilinadi. Bayonotda shuningdek Kiyevdagi muxolifat yetakchilari mintaqalarda hokimiyatni o'z nazoratiga olish maqsadida hukumat binolarini egallab olishga buyruq berayotganlikda ayblanadi. Namoyishchilar Ukraina g'arbidagi viloyatlarda 10 ga yaqin shahar kengashlari va hukumatlari binolarini egallab olgan. Kiyevda namoyishchilar yakshanba kuni kechqurun Adliya vazirligi binosini egallab oldi. Bir necha soatlik ishg'oldan keyin namoyishchilar binoni tark etdi, lekin uni blok qilishda davom etmoqda. Reuters agentligi bilan gaplashgan namoyishchilardan biri norozilarning bu harakatini ramziy deya izohladi. Adliya vazirligi binosining ishg'ol qilinishi isyonkor xalqning ramziy harakatidir. Endi bu hokimiyat adolatdan mahrum qilindi, dedi hukumat binosini egallab olgan namoyishchi. Adliya vaziri Alena Lukash, agar norozilar binoni tark etmasa favqulodda vaziyat joriy etilishi to'g'risida murojaat qilishini bildirdi.
Якщо будівля Міністерства юстиції не буде звільнена вже миттєво.
Agar Adliya vazirligi binosi ozod qilinmasa, men hamkasblarim xavfsizlik va mudofa kengashi a'zolariga murojaat qilib, mamlakatda favqulodda vaziyat rejimi joriy etilishini so'rashga majbur bo'laman, dedi Ukraina Adliya vaziri. Kecha o'tgan chorshanba kuni zo'ravonliklar paytida o'ldirilgan 3 namoyishchidan biri Mikhail Zhizhnevskiyning dafn marosimiga minglab odam to'plandi. Marhum Belarusda dafn qilinadi. Ukrainalik tadbirkor va sobiq tashqi ishlar vaziri Петро Порошенко Жизневскийни мазлум дея атада.
Я думаю, что це обов'язково будуть відповідати ті
O'tochishni buyurgan odamlar buning uchun albatta javob berishlariga ishonaman. Menimcha Mikhail Ukraina mazlumidir. U pravoslav inson sifatida Ukraina kelajagi uchun jafokash o'limni qabul qildi. Hozir eng muhimi nafaqat javobgarlarni jazolash, balki u halok bo'lgan maqsadga xiyonat qilmaslikdir, dedi muxolifat vakili. Ukraina mudofaa vaziri Pavlo Lebedev yakshanba kungi chiqishida mamlakat qurolli kuchlari vujudga kelgan mojaroga aralashmasligini e'lon qildi. Itartas agentligiga bergan intervyusida Lebedev armiya Ukraina konstitutsiyasi va qonunlarga qat'iy amal qiladi, deya ta'kidladi. Muxolifat yetakchilaridan biri Vitaliy Klichko Germaniyada chiqadigan Bild am Sonntag gazetasiga bergan intervyusida Yanukovichning muxolifatga hukumatga qo'shilish, jumladan bosh vazir lavozimini egallashni taklifini norozilik harakati ichida bo'linish yasashga qaratilgan zaharli taklif, deya atadi. Klichko muxolifat o'z talablari, xususan muddatidan avval prezident saylovini e'lon qilish talabidan voz kechmasligini bildirdi. Ukrainada aksil hukumat namoyishlari noyabr oyida Yanukovich Yevropa ittifoqi bilan assotsiatsiyaga kirishish bitimini imzolashdan bosh tortish ortidan kelib chiqdi. Yanukovichning kutilmagan bu qaroriga Rossiya bosimi sabab bo'lgani taxmin qilinmoqda.
Ukrainada kechayotgan so'nggi voqealarga oid ma'lumotlar bilan tanishdik. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasidan o'ralgan lavhalar bilan tanishtirishda davom etamiz. 17 yanvardan boshlab JM O'zbekiston qo'shma korxonasining Asagadagi korxonasi ishchi xizmatchilariga zavod hududiga sigaret olib kirish va chekish taqiqlandi. Zavod ma'muriyati buni yong'in xavfsizligi bilan bog'liq deb tasniflamoqda, bog'liq tadbir o'laroq izohlamoqda. Mavzuga oid qo'shimcha tafsilotlar bilan mikrofon oldida Mehribon.
JM O'zbekistonning Asakadagi zavodi hududiga sigareta olib kirish taqiqlangani borasida zavod ishchilaridan biri ozodlikka ma'lum qildi.
Ertalab zavodga kirayotgan payti militsiya xodimlari sigaretlarni olib qo'ymoqda. Zavodda 9000 odam ishlaydi. Ishchilarning asosiy qismi erkaklar, orasida chekuvchilar ham ko'p. Hozir umuman zavod hududida chekish mumkin emas deyishyapti.
Deya xabar yo'llarda ismini ochiqlamaslikni so'ragan zavod ishchisi. JM O'zbekistonning Asakadagi korxonasi ma'muriyati ishchi xizmatchilarga zavod hududida chekish taqiqlanganini tasdiqladi.
Bu yong'inning oldini olish maqsadida qilinyapti. Rahbariyatning maxsus buyrug'i bor. Zavodning yong'in xavfsizligi bo'limi xodimlari shu buyruq asosida qat'iy nazorat qilyapti. Ishchilarimiz ham tartibga amal qilishyapti.
Dedi ismini ochiqlamayotganimiz zavod mas'ullaridan biri. Uning aytishicha 5-yanvar kuni GM O'zbekistonning avtomobil o'rindiqlari ishlab chiqaradigan Andijon shahridagi Ostong Hongko qo'shma korxonasi omborida yong'in sodir bo'lgandan so'ng yong'in xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishchilarga chekishni taqiqlashga qaror qilingan.
Ombor yonishi natijasida ancha-muncha zarar ko'rildi. Bu ishlab chiqarishga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun bu kabi holatlar boshqa takrorlanmasligi uchun yong'in xavfsizligini kuchaytiryapmiz.
Dedi zavod mas'uli. Asaka zavodining yong'in xavfsizligi bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, yangi tartibga amal qilmagan ishchilar jarimaga tortiladi.
Ishchilar bizning talablarimizni bajaryapti. Talabni bajarmaganga chora ko'riladi. Inspektorlarimiz bor. Ular qonun qoidadan chiqmagan holda tartibni buzganlarga, ya'ni zavod hududiga yashirin sigaret olib kirish yoki chekish bilan ushlanganlarga jarima solishadi.
Dedi zavodning yong'in xavfsizligi bo'limining o'zini tanishtirmagan xodimi. Zavodning qo'riqlash xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, kashanda ishchilar korxonaga sigaret o'rniga nos olib kirishlari mumkin.
Tartib intizom degan narsa bor. Ish vaqtida nos chekish mumkin emas. Kun davomida tanaffus uchun belgilangan vaqtlarimiz bor. O'sha vaqtda belgilangan joyga borib nos chekishlari mumkin.
Dedi o'zini tanishtirmagan zavod qo'riqchilaridan biri. Zavod ishchilaridan birining o'zini ochiqlamaslik va ovozini yozmaslik sharti bilan aytishchi, hozirda sigaret chekuvchi ko'pchilik hamkasblari nos chekishga o'tishga majbur bo'lyapti.
Hozir kashanda ishchilar oldida ikki yo'l bor. Chekishni umuman tashlash yoki sigaretni nosga almashtirish. Bu ikkisidan bittasini tanlamasa, chekishga o'rgangan odamning boshqa bitta yo'li qoladi. Bu ishdan ketish. Lekin kim ham ishdan ketishni istaydi? Shuning uchun zavodda noskashlar ko'payadigan bo'ldi.
Deydi zavod ishchisi. O'tgan yili ushbu zavod ishchi xizmatchilarining korxona hududiga mobil telefon olib kirish taqiqlangandi. Ushbu tartibni buzgan ishchilar oyligidan 30% miqdorda jarima uchun ushlab qolingan holatlari ham kuzatildi. Zavod ma'muriyatidan olingan ma'lumotga ko'ra, hozirda ishchilarning barchasi mobil telefonsiz kelishga o'rganib qolishgan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'iziston mehnat migratsiya va yoshlar vazirligida o'tgan uchrashuv chog'ida Birlashgan Millatlar Tashkilotining qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakolatxonasi rahbari Yohan Sifuant Qirg'iziston qochqinlar masalasida xalqaro majburiyatlarni bajarish bo'yicha namuna bo'la oladi deb bildirgani haqida qirg'iz matbuoti xabar tarqatdi. Mazkur vazirlikdagi uchrashuvda qochqinlarga boshpana izlovchi shaxs maqomini berish yuzasidan qoidalarni mukammallashtirish, Qirg'iziston hududida ro'yxatga olingan qochqinlarga mamlakatda ishlash huquqini berish masalasi muhokama qilingani xabar qilindi. Ayni paytda Qirg'izistonga boshpana izlab kelgan shaxslarga mamlakat hududida mehnat qilish taqiqlangan. Shu bilan birga boshpana izlovchilarga beriladigan bir martalik moliyaviy ko'mak miqdori ham 30 dollardan oshmaydi. Mavzu tafsilotlari bilan Elmurod.
Qirg'izistonda boshpana izlovchi shaxs maqomiga ega bo'lgan o'zbekistonliklar BMTning qochqinlar ishi bo'yicha oliy komissarligi vakolatxonasi rahbari Yohan Sifuant fikrlariga qo'shilmasliklarini aytadilar. O'zini Karimjon deb tanishtirgan o'zbekistonlik qochqinning aytishicha, Qirg'izistonda boshpana izlovchilarning 3-chi davlatga ko'chirilishi yillar davomida hal etilmay kelinadi. Buning ustiga bu mamlakatda qochqinlarning xavfsizligi ham ta'minlanmagan. Buning oqibatida Qirg'iziston hududidan qochqinlarni o'g'irlab O'zbekistonga olib ketish holatlari bo'lgan. Bu kabi voqealar Qirg'iziston hududida o'zbekistonlik qochqinlarni qo'rquvda yashashga majbur qilmoqda.
Qochqinlar qochib ketyapti Turkiyaga. Nima uchun? UKBOdan hech qanaqa naf yo'q, yordam bu masalada keyin uning ustiga ishlarni 3 yillab, 5 yillab, 6 yillab kutib yurganlar bor. Bular xavotirda. O'zidan xavotir emas, oilasidan, bola-chaqasidan xavotir. Ertangi kun bilan yashash yo'q bitta. Faqat bugungi kun bilan. Bu ham ishlash mumkin emas bo'lsa bu odamlarga. Qanday yashasin? Tim bo'lib bezapasnost nol umuman.
Dedi Karimjon. Qirg'izistonda so'nggi marta o'zbekistonlik qochqinning o'g'irlanishi 2013-yilning fevralida sodir bo'lgan edi. Bir necha yildan beri oilasi bilan Bishkekda yashab kelayotgan o'zbekistonlik qochqin Shuhrat Musin noma'lum odamlar tomonidan o'g'irlab ketilgan. Oradan bir necha oy o'tgach esa u O'zbekistonning Andijon shahrida 8 yilga sudlangani haqida xabarlar paydo bo'ldi. Shuhrat Musinning ayni paytda Qirg'izistonda yashayotgan xotini Barno Gayberdiyeva bu xabarni Andijon sudida erini himoya qilgan advokatdan eshitganini Ozodlik radiosiga bildirdi.
Siz mashinada eshitdingiz-ku? O'sha advokat telefon qilib aytdi mashinada. Do'stoning chegaralardagi Qirg'iziston tarafiga tushmayapti.
Dedi Barno Gayberdiyeva. Mazkur masala yuzasidan rasmiylar va BMTning Bishkek vakolatxonasi sharh berishdan tiyilib kelmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga qaraganda hozirgi kunda Qirg'izistonda 137 qochqin bor. Ularning 122 nafari afg'onistonlik, 15 nafari esa boshqa davlatlar fuqarolari ekani aytiladi. O'tgan yili Qirg'iziston hukumat organlariga 249 fuqaro qochqinlik maqomi so'rab murojaat qilgan, biroq ularning 12 nafarigagina boshpana izlovchi shaxs maqomi berilgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikdan dasturimiz erkin mikrofon rukni bilan davom etadi. Farg'ona viloyatidan erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilib, ismini aytmaslikni so'ragan tadbirkor o'zi yashaydigan hududda o'z mablag'i hisobiga guzar tashkil etishga harakat qilganini, ammo mahalliy rasmiylar to'g'anoq bo'lgani bois rejasini amalga oshirishning uddasidan chiqa olmagandan nolida.
Rasuljon aka degan odam erkin biznes yurish to'g'risidan gapirdi. Hakikaten Özbekistan bitti Farhan'a diye şey mantanıyım. Hepsine kıyın. Bir de çocuklu kılamandım. Bormagen canım komadı. Lakin etlerdi kılıp, hamle oldu kılıp, hiç yürgüz almadım. Uşalardı yakını ben doğru dımakçıydım.
Ne mi işi yolu koymakçı bulduysa, üddesinden çıkamadı.
Hem üddesinden güzel kımakçıydım. Üddesinden çıkamadım. Onun ben bana onunla kesip, yürek yapıyorum. Güzel doğru yapmıştım şuna. Bana o taş polataka, hakikaten uşa piyasa demez olmasa siz bitti şirin çalmıyorsunuz.
Biznesi yolu koyuş için asasen ne mi kıyınçili? Hücret mi?
Kıyınçili değil mi? Şu hakim yaptı. Hiç kadar aynı makamastan durup hamle oldu yorun toz koyu yaptı da. Kıldı oğlum ne kılamandım. Oğlumu çöntekimden bir şeyde abat kılamandım. Bari bir yol tozun bulup hiç kadar bitti mahalle nüfesi müşek kılıp beni kılarken şiarımı bağrını haramya çıkardı. Bırakki yüzler tut bir aklara bir oba kırmışlığı bildik o. İşim yürüşmadı oğlu bu sen için. Ben cüle hapa bulup kaldım. Ben oldum ikinci grup inanetim var. Cüleye kıyarlık ettiğim adamla. Şimdi bekle iş çıkıp. O sağ olun. Hayır.
Ozodlikka bo'layotgan qo'ng'iroqlarda bildirilgan ba'zi fikrlarni eshitdingiz. Boshqa qo'ng'iroq qilgan tinglovchilarning fikrlarini yarim soatlik dasturimizda to'liq eshitishingiz mumkin. Erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr-mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun Ozodlik radiosi mas'ul emas. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvish solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'lgan voqea hodisalar haqida Ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Muhtaram tinglovchi, endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Ozod nazar ruknining yangi soniga. Uni odatdagidek Sarvar Usmon olib boradi. Marhamat, tinglang.
Domla, mintaqa mamlakatlariga, xususan Qirg'iziston va O'zbekistonga
turli dini materiallarni, kitoblar bo'ladimi, disklar bo'ladimi, kirib kelishi bilan bog'liq gap so'zlar ko'p. O'shalarni xavfi to'g'risida gap so'zlar ko'p. Qanchalik asos bor shu gaplarda?
Bismillahirrahmanirrahim. Alloh taolo Qur'oni Karimda va ta'awanu alal birri vat taqvo oyati bilan biz mu'min musulmonlarga shunday bir buyruq qiladiki, sizlar hamisha yaxshi ishlarni qilishlikda va Allohdan qo'rqishlikda bir-birlaringizga yordamchi bo'linglar. Shu kimiki bir yaxshi ishlarni qilyotgan bo'lsa, unga yordam beringlar. Yomon ishlardan qaytaringlar. Chunki bu yomon ishlarni orqasida shayton turibdi, uni shaytonni yo'lidan shu yomon ishlarni insoniyatga mu'min musulmonlarga zarar bo'ladigan yo'llardan qaytaringlar degan oyat karima bor. Endi o'sha chet ellardan kelayotgan har xil narsalar, materiallar, uni ichida kitoblar deymizmi, o'sha kasetalar, har holda insof nazari bilan qaraydigan bo'lsak, hozirgi davrimizga kelib o'sha diniy qobiqqa, diniy pardaga o'ralgan holda har xil narsalarni targ'ib qiluvchi, ayniqsa jihod deb atalmish narsalarga targ'ib tashviqot, aslida jihodni nimaligini bilmagan holda yoshlarga, ilmsiz yoshlarga o'sha jihodni targ'ib qilib, mana o'sha Suriya, boshqa joylarga borib jihod qilishlikni targ'ib qilib, o'shanday qiladigan kasetalar, o'shanday qiladigan materiallar, yoinki o'shanday bir diniy bir elakdan o'tmagan, o'sha mayli senzura demayin, diniy elakdan o'tmagan, ilmiy elakdan o'tmagan adabiyotlarni kirib kelishligi bu mintaqa musulmonlari uchun, mintaqa yoshlari uchun bu zararli ish bu.
Domla, mana zararli deyapsiz, zararlilari bor deyapsiz, siz mutaxassissiz, men siz bilan bahsga kirishmoqchi emasman. Men sizdan so'raganim, o'sha zararni ko'lami qanchalik katta? Shu qadar qo'rqinchlimiki, masalan, O'zbekiston Respublikasida Vazirlar Mahkamasi masalan alohida 20 yanvar kuni diniy mazmundagi materiallarni tayyorlash, mamlakatga olib kirish va tarqatish sohasidagi faoliyat tartibini takomillashtirish choralari to'g'risida deyilgan degan nom bilan alohida qaror qabul qildi. Xavfni ko'lamini so'rayapman.
Ha, men ham shu narsadan nuqtai nazardan kelib chiqib gapiryapman. Umuman mintaqa yoshlari uchun hali yetarlik bir diniy savodi yo'q, yetarlik ilmi yo'q, umumiy ommaviy yoshlar uchun, lekin musulmon sanalgan yoshlar uchun o'sha kerakli, foydali narsalarni kiritishlikka ruxsat berilishligi, lekin bu zararli g'oyalarni, zararli narsalarni kiritishlikka man qilishlik bu tabiiy har bir respublikani, har bir davlatni o'zini haqqi. Endi bu video tasmani haligi Leninni bir gapi hozir yodimga tushib ketdi. San'atlarni ichida eng muhimi kinodir degan bir so'zini yoshligimizda ko'rar edik. Endi hozir video tasmalar o'sha kinoni o'rniga o'tib qolgan. Shunaqa yoshlarga tez ta'sir qiladigan, tez tarqab ketadigan bir narsani ko'rsa shu internetlargacha chiqarib tarqatib shunaqa qiladigan narsa bo'lib qolganligi uchun buni har qaysi davlat o'zini manfaatidan, o'zini xalqini holatidan kelib chiqib, foydaliligiga ruxsat berib, lekin zarar yetkazadigan bo'lsa, bundan saqlanish yo'llarini qilishlik kerak. Bu tabiiy bir chora, tabiiy yo'l.
Endi mana siz Qirg'izistonlik bo'lganingiz uchun, Qirg'izistonning sobiq qozisi bo'lganingiz uchun shu masalani bir qiyoslab o'rganishga yaxshi bir imkoniyat bor. Mana O'zbekiston shu paytgacha ham o'zi nimani o'sha diniy adabiyotlarni O'zbekistonga kirib kelishini nazorat qilib kelgan va kechagi qaror endi shu nazoratni qonuniy asosi bo'lib yaratildi. Qirg'izistonda qanday hal qilingan bu masala? Ayniqsa keyingi yillarda O'zbekistonga solishtirganda ancha liberallashib ketdi Qirg'iziston. Shu ma'noda bir qiziqda, sizlarda qanday hal qilinishi?
Endi bizda ham albatta chet eldan kelgan o'sha adabiyotlar yoinki video tasmalar har holda o'sha bojxonalarda mutaxassislarni bir ko'rigidan o'tadi. Ba'zi bir holatlarda shu o'shda ham bojxonani rahbarlari bizlardan mutaxassis bir odamlarimizdan so'rashgan, bir qator ko'rib berishsin, shu narsalar qanday narsalar ekan deb. Jo'natgan vaqtimizda bizni jo'natgan bolamiz aytib keldi, kitoblarni ichida faqatgina o'sha shialar oqimiga oid bir kitob bor ekan, shialik yo'lini bir targ'ib qiladigan bir shia olimini yozgan kitobi bor ekan deb keldi. Biz aytdik, bizlarda shia bo'lmagandan keyin u shialigiga targ'ibot qiladigan kitobni bizlarga keragi yo'q deb o'sha kitobni qoldirtirib qo'ydik, qolgan hamma kitoblarni chiqarishga ruxsat berildi. Endi alhamdulillah bizlarni Qirg'izistondagi diniy ahvol, hozirgi inson uchun kerakli bo'lgan diniy muhtojligini qondiradigan va boshqa muhtojliklarni qondiradigan albatta sharoitlarimiz yaxshi, bunga shukr qilishligimiz kerak. Buni qadriga yetishligimiz kerak. Qadriga yetilmaganligidan, o'sha o'zlariga ixtiyorni tashlab qo'yilganligidan mana muftiyatlarda qancha voqealar bo'lib o'tdi, o'tyapti. Buni ko'ryapsizlar, o'sha suiiste'mol qilishlik darajasigacha borib yetdi.
Domla, muftiyatdagi voqealarda ham agar xo'p desangiz gaplasharmiz. O'sha taqiq diniy adabiyotlar va ularning taqiqi mavzuida yana bitta savol. O'sha qo'shni O'zbekistondagi taqiqlar ko'lami bilan Qirg'izistondagi taqiqlar ko'lamini qiyoslasa nima deyish mumkin?
Yo'q, uni bitta anchagina farq katta. Bizlarda o'sha boshxonalardagi taklif qilingan muftiyatdan yo qoziyotlardan taklif qilingan mutaxassislar bir qator ko'rib, shularni tasdiqidan o'tgandan keyin u kitoblarni bemalol chiqariladi. Mana bu video tasmalarni ham juda u darajada qattiq tekshirib ubu qilinmaydi, shunchaki yuzaki bir qator ko'rib beriladi. Shun bilan chiqarib yuborilaveradi. U qadar halinda qangi joynamoz masalalarida, ibodat masalalarida, ommaviy joylarda namoz o'qishlik to'g'risida, boshqalar to'g'risida bizlarda juda ko'p qo'shni mamlakatlar emas, boshqa ko'plagan dunyodagi musulmon atalmish yo arab mamlakatlariga solishtirganda ham bizlardagi diniy erkinlik alhamdulillah ancha yuqori pog'onada turibdi.
Joynamoz masalasi desangiz, boshqa bir xabarimiz esga tushib ketdi. Mana bugungi xabar, Toshkentdagi Miran International Hotel ma'muriyati xodimlar va mijozlariga mehmonxona binosiga joynamoz bilan kirishni taqiqladi deb boshlanadi bu xabarimiz. Bu taqiqni qanday tushunasiz siz, mana diniy olim?
Endi hech qachon ibodatdan, namozdan odamlarni to'smaslik kerak. Endi men boshqa qo'shni respublika uchun bir hakamlik qilmoqchi emasman, lekin qaysi davlat bo'lmasin, qanday tuzum bo'lmasin, odamlarni o'sha namozdan, ibodatdan qaytarmaslik kerak.
Mana endi taqiqlangan diniy adabiyotlar, joynamoz mavzuidan suhbatimizni ichida o'zingiz tilga olgan yana bitta mavzu. Muftiyat, Qirg'iziston muftiyatidagi mojarolar mavzui. Bu voqeani kuzatayotgan qirg'izistonlik jurnalistlar, o'sha mutaxassislarga tayanib aytishyaptiki, Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi rahbariyatiga endi tabliğ jamoatini bir vakili kelib qoldi deyishyapti va bundan tashvishga tushishyapti. Shu tashvishlarda jon bormi va umuman Qirg'iziston musulmonlar diniy boshqarmasi deb kutilayotgan o'zgarishlar nimalar javob kelishi mumkin?
Bizlarda prezident bir yaqinda uchrashuvda bir gap gapirdi. Qirg'iziston uchun eng aktual masala nosog'lom vaziyat shu diniy doira bilan milliy doiralarda, milliy munosabatlar doirasida ko'zga tashlanib turibdi. Eng aktual masala mana shu. Ya'ni diniy ishlarni ham, diniy muassasalar, diniy tashkilotlarning ishini tartibga solishligimiz kerak va milliy munosabatlarni yanada mutadillashish, yanada yaxshilash uchun ko'p tinimsiz harakat qilishimiz kerak degan so'zni aytib o'tgan edi. 3 fevral kuni eshitishimizcha o'sha milliy xavfsizlik kengashi bo'lar ekan. O'sha xavfsizlik kengashida ham ko'riladigan mavzu diniy mavzu, Qirg'izistondagi diniy holat, diniy muassasalarning holati, o'sha muftiyatdagi ahvollar shu davlat siyosati darajasida, xavfsizlik kengashi darajasida qaralishi kutilyapti. Shu muftiyatdagi ahvollar to'g'risida muftiy qanday bo'lishlik kerak, ulamolar, o'sha muftiyni saylovchi ulamolar kengashini mavqeyi, ularning qobiliyati, salohiyati qay darajada bo'lishi kerak, bu to'g'rida bizlar ham o'zimizni bir taklifimizni jo'natgan bo'ldik. Endi menimcha Bishkekka yaqin o'rtada boramiz shekilli, to'planamiz o'sha diniy ulamolar, avvalo o'sha muftiyatdagi ulamolar kengashini yaxshi loyiq, shu nomga munosib, ulamo degan nomga munosib insonlarni saylanishligi kerak va muftiylikka munosib bir nomzodni saylanishligi kerak. Endi hozirgi vaqtinchalik muftiy bo'lib turgan Maqsad Hoji To'xtamishib ilgari Bishkek shahar musulmonlarini qozisi edi, o'sha markaziy masjidda imom edi. Undan keyin muftiyga noib bo'ldi bir yarim yillar mobaynida. O'zi o'sha jamoat tablig'ini bir risoladagi bir mu'tadil bir holatdagi namoyandasi, rahbarlaridan emas, ularni lideri deb noto'g'ri aytilibdi. Mumkin shahar da'vatchilarini lideri desa to'g'riroq bo'ladi Bishkek shahrini. Ammo o'zi o'sha bizlar ko'p gapirib kelyapmiz, da'vat yaxshi narsa, zarur narsa. Buni man qilish kerak emas, lekin tartibga solish kerak deb bizlar ham aytib kelamiz. O'sha tartibga soladigan ishlar hali anchagina bor da'vat sohasida. O'sha o'zini mo'tadil tutuvchi va o'sha tartiblashtirishga yaqinlashgan bir holatda ish olib boradigan insonlardan deb o'ylaymiz. Endi hali ulamolar kengashi tuzilib, yangi ulamolar kengashi kimni saylaydi, qanday odamlar yuzaga chiqadi, buni hali oldimizda voqelik ko'rsatadi inshaalloh.
Demak, hozir muftiylik vazifasini bajarib turgan qoraka o'sha tablighchilardan ekan, tablig' jamoati Qirg'izistonda taqiqlangan emasmi?
Yo'q, bizlar Qirg'izistonda taqiqlangan emas. Boshqa joylarda, boshqa respublikalarda, hatto Qozog'istonda ham taqiqlangan.
O'zbekistonda
taqiqlash to'g'risida harakatlar bor organlarni.
O'zbekistondachi?
O'zbekistonda taqiqlangan.
Muhtaram tinglovchi, Ozod nazar ruknining yangi soni bilan tanishdingiz. Uni Sarvar Usmon taqdim etdi. Shu bilan Ozodlik radiosining navbatdagi dasturi nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida g'oyibona uchrashguncha salomat bo'ling.